In my mind, I imagine you of the rising generation.
Oliver Cowdery, me John Whitmore, Ra Wisen Kura, Remeser. Repuisen Messer. Whitmore, apoi rata, poi awas in cabots, e kiosidates na puisen ponkewe. Euro, ra kerren printiri, na book. Brother Whitmore, awe e cots book, poi pungeri arwas. Itenewe book, ewe book in Mormon. Nupa Mary, Aangameru Yirin, Aosirin Yeri Kiwi Missionary, Rapor Rosasuno Epok, Ama Mefna Netipan. Esine Filipin, Watane Epok in Mormon, Mary Amen Mochinani Ari. Nupa Brother Whitmore, Afe no City Nerier, Angeri Epok, Neri Brother Isaac Morley, Anway Uncan.
Who was a friend of Mary's uncle and a local leader in the new church.
Mary Amakatiakis Fansom Wirren. Wafe nongeri imwen Brother Morley. You are tingor aupekatanewe book. You are watawan pay. Ah, petukun I'm a mef neaniari. You are kapos, wakapos esingeri, anapumut nerie, aupe aniariwe book na nerie. Ah, passe sorai fanson, aupe aniari era book. Nyai tingor mi fiti urusun netipe. O ah, passe nengen. Ikope eriwiri a book. Nyeriye nesesor koputungeriange. Meriasa ngeri iman o akana mairu ren masone we puk pue aneron napngeri urusene we puin. Nesesor ne we ren nupuna eriwiriye we puk Brother Morley apasa tipe kesi ani ari we puka. Ai nuku kesi tungeri porosa usune yo kapasiri ra puk. Meriauta o apasa ewe Iwan Wilkinson seri we pukut Mormon. Apona porrosa usun ewe porrosa nifai. Ekis fan somwirren meri amakitiu. Akana mairu re. O apasa nengun niwen ngeri imuom rene puk o eni ari urusen ewe puk. Ekos fan somwirren meri atori mutsuron ewe puk. Asire poin mien net o afeito se sabaswan neng. Nupun anen nengeri ewe puk, anen nengeri ewe sabon. Eu marmaro, evan chana kis mi atea a feitungeri iman. Yeimet meria makusune vi fanson. Nupun Joseph Smith a kurai anan negeri nomasoroson. Muirne kis fanson a fukun feyo tue. O a kani fangeri e evi puk. O a pasir poe poe ngeri Brother Morley poane upuk. Am Mason, am i mefi poe i evan non ko chanangang. E fosren maravan me mumuta. E fopun Mary Elizabeth Rollins akura chomong sokopatam maravan nan maravan. E poros miauche engerie pun I wesuasen tetenire serio e nom. Merren ewe apirruin Mary pon rene kotsfafer mi fis ngerie nan marwe. Uakkaio pue e sorreven mi kukun enestatungri kuta o angeen puisen kapasen poirata usun ewe pukun mormen. Our EU Nessen, Oatangri Kayo, Seri Porosan Mary. Eben me Eben Abbey, Erwin, Fopun, Messamirit, Oatangri Ange, Ekue Sokun Mef Ange. Nuponoa any area we pokan Mormon, Oatangri Pon Ange, Ekue Sokun Mef Naneti Baby, Usun Chick Mary Ange. Opontangri Kura, Pue Ikoa Uta, Meporato, Sune Pokan Mormon, Opon Mefi, Ewe Nun Mifen, Ever Forcing it in Neti Baby. Opa pan mefi, pwe wengen mi fin, Nubunuar rong bonacots ra fos one arcabs and poirata. Mason a kemir and poirata and pekingun, epoemwe emwe kebi, nerio poe amonata, ike pechugurata, abi capas and poirata. Poe away, we prophet Joseph Smith, away, we poe ewe pokin Mormon, a eu ursin puk menain puk mason one a furufan. Mewe phone. Efo ffôn nongen nongen ats maraban. Sydd yw ei awen bwc yn morfyn a ffyr, nab sydd ei bwcw ffaig me rwyr minion bwc mi ffyr, na'n ei bwcw engon socwpat yn ffos. O a pwy rata pwy yw ei bwc yn morfyn, mi tiwyn yw ei ffôn nongen nongen ats nabram. Nye met wewyn ei ngeri eben me eben abi. Na'n becyn awet eim, efo ffôn nongen nong, mi efo Efo ffaw, mi wrwysyn at chi na'n ewe dyd. Mi nôm nŵ garpan na'n ewe tegi yn ewe dyd. Mi tyg ewe ffaw, mi aw chi bwgyd yn a ebedi ewe dyd sri esab dyrtiw. Me apon apwng arw, bwy arros rat yng Nghyri fed yn ffan. O wewe, na'n ewe copas yn nym. Mi tyg ewe ni ffang me ffeyd sri ewe safon, bwy ewe ffôn nongen nongen at Nabram, epwy mae tod siet yng Nghyri cabwrs mae pwys y bwrs. O ato yng Nghyri gwrdd pwy yw i bwc yn morfyn, abi, mi abi ffôn nong yn ong, mi yw i cabwrs yn nym. President Ezra Taft Benson, mi yw ewe e caro os sŵgwn yn Joseph Smith, o apasa. A o rwyrgedd nabarab, pwy yw i bwc yn morfyn, mi yw i ffôn nong yn ong yn at Nabram. Epwy yw i ffôn Nongon nongon ats cabos yn poer rata ys yn Christ. Efo'n nongon nongon ats geo i anwg me ats cabos yn poer rata. President Benson a pasa, efo'i pwgan morfyn a eiti gyd o'r socwn yn net o apan poer rata ys yn Christ. Nia apan o'r rot. A o'r marfan na'n efo'i pwg we efo'i bwbwdiw na'n merwebi seri efo'i ffanson o a cwt efo'i pwg. O pwg gwrdd peter gwn ne poer rata os osod. O bwy gwrdd yw i petio gwn neu sobwero neu ffetyn wan yw i an mi tyw gysi gys. Na'n pwys yn marwy yw i bwg yn morfyn a wir i di yw i ffôn nong yn nong yn ai capos yn poer rata na'n tro mwng gyr bwg ydyn ei gyw i mae dods a ffys ngeri ei. Yw mae dods mi ffys ngeri ei, nŵp wyn ai o aro angang y missionary na'n Sapan. Ngang me tiri a ffidi ffidi wan asam yn y gyw i im bwy a bwy a ffan y ffan ngeri eben. Em mi trwy rhywun i'r yna a diwa cam na'n i mwyr. A angen i cam yw rhywbeth mi pat pwna a bwyty garnwgwn. Ese da mae'n nôm na'n Sapan, yw a cer yn tryg wes neu anu ar yw i bwc yn morfyn na'n capas yn Sapan. Yw e wai ioteg i gypwy mi yned. Bwgyd yn wat yw yn mi'r affangyr i Sapan, yw se angers neu ffos na'n ffos yn Sapan. Ened yw se gigi bwy effeff yn mi wywyd i a capas. Wa pwpwta ni a ffan a ffan, ngeri, yw siwn ewi bwgyn morfyn. Yw wa wei wei yw siwn i ffaws yn dros y smidda ange ewi yw rŵo, me apwan, tiwgari, rhan ewi marban y cod. Nwpwn wa pasau capas yn poi rata, pwy ewi bwgyn morfyn, mi capas yn cod. Wa meffi ewi ma meff, mi petra gwn. A apwan ffiti ewi ma meff yn cyd amwe.
Your bosom burning within you. This feeling reaffirms
me apungaro na pechukun pwe na netipe pwe we mbukun morfin mi in net. Mi kapasan kod. Nona da fanson waka pechukun aikiwi amin pechukun aikiwi me mef waka kitchu. Yusimun karo ewi me mef mi archea wa mef yu nona da ren. Evan me evan abi mi tangri ange abi pwisan kapasan poi rata usun e book. O a sire, pwy yw i bwc yn morfyn, mi mac fenni tebi. E bwc, mi yw ffeiwtsyn at dwy ffeiwtsyn maro na'n ei ffanson. I'r amo, pwy yw i bwc yn morfyn, mi mac sydd tra'n angen pwy rata mewn nom. I'r me cyw arwas na'n ei ffanson, rhes y dwy ffeiwts ar pwy angen yw'r sy'n ei bwc. Mi gam y tjerrys ngeri gebi, ne ange e cew rwo mi pin, e cew e chan sofos, pris, king, rame tuhu. O awr rabi tufids, ne cabwrs na pwys yn pobi. Ursun e Book and Mormon me two feeds. Upon a martyr, Pue Evan Sophos Nane Book and Mormon e Dan Moroni, Akura Aske Ren. Ikede. Apa Kurakevi, Nanabasipui, feed to Pukuiraro, Moroni Amak, Negeri, Ewisabon Afen Pararong Erie, Achenin, me a mararan. E came at thoughts. Era ran nupune came at thoughts, repefato navy. Negri wa capos niri kebi, soon itabi wa nomike. Ue abo sifen nom. Nien negri, Jesus Christ often poiri kebi niri, ue ngang mi side, abi for fur. Upoia water, pesipes niri kebi.
I offer you a challenge.
Ye wa. A pasang eri kebi. Poi wafen tikirin kayo usun chomong a kioi sarrafa ra kato TV me computer ukukun engan ao riteitan ren. Pokitene mi tufit abi epiwe ekisimin marwebi. Opoi a ekis fanson poi opoi eni ari ewe pukun mormon ren chug engon minutes iteitan ren. Opoi siwiri Abby fans on one computer, may internet, nyeri abby opoyani ari ewi book.
And you can study it in a way that allows you to
feeding up rapen abby kao pwe pwe apapwaiti kebi. Ponofi tupis opoy tufitsin weweiti meto akao. President Russell M. Nelson apasa. Es a way to start to play any area with Book and Mormon. Es a pursuit at medicine, Sipurubi. Napingeri a kiwi sumirit, many o any area, rensebebi me irebi. Ikeus opun, wokisen, arkirikin me waiters, oa akoru kebi, ne any area, opuchek skipiri, me sopuero. One tangi, pue. O a kana tōtun e a wōra usuntuk ewe fōpun meri. Wāntangi pō a kana tōtun e a wōra abi fanson ne kute e neri mimo soroson. O pakura puru an abi kapaseis me a petukurata abi puisan kapasan pairata usuno e pukun mormon me Jesus Christ. O pa nendengari ewe puk o nendengari ewe savon. O pa ani ari porosan e puk mi au tia me o pakura abi tana amarao mi a tingating. Ewe sabon Jesus Christ, pun naparapan mi nom wane kiwe page medicine. Itan an nom nan ite itan ru wokisen. Puitin Christ ap wai ratu usun enetan e book nan eke fanson soporon. Nupuna apasa pwe usun abi sabon me am kot mi marau mi enet. Iwa kiriso renewe pesepes me puan ewe sabon mi aorra. Merene we sofos moronai, nyeri eben me eben abi. Pangeri mason, mi aniari e pukin morton. Upo so paro, renai upo aniari e pesepes, me puan, opo e kapasadanga kapasan parata. Yue nupuno poyange, game of thoughts, wamotin pese nyeri kebi, po putting or ren kot, ewe sam as a muts, nani thank Christ, ike e game of thoughts, resi in net. Yue go putting or ren ewe net in netip. Fiti netin netip, fiti nukuna Christ iepu pararo en netin ngeri kevi. Wa parata usun ewe aniwisi faniton ewe kapasan nim nana kei fanson soporon, me poe ewe pukin mormon, mi ewe metod saat ngeri kabots. Usun kapasan e puk, mi emweri eben nengen, mi chukenga me ruin yir, ewe pan emweri kevi. Eke we nongonongo pukura nan Repuan apetukura kebi. Repue apetukura abi nuku. Me amonata kebi ne porracho nyeri fo fanson muebi. Nani puko pue kuratong esin muts me wicherin kuat sisi uweti. Nani abi ochorsen en marwari ekiwe nonganong. Opi fukun puapua, opi fukun uweti. Me opi ange puruan abi kapasis. Nan abi nan negeri ewe puk, o anan negeri ewe sabon. Pune ewe puk in mormon, mi kapasan koat. Usun eke, maha pai rata, ren urusin netipe, menguri. Nan itan Jesus Christ. Amen.